Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. U Maskama danas govorimo o predstavi Beogradska trilogija i o Jovanu Hristiću, tačnije o jednoj knjizi koja je posvećena njegovom radu. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu su završene probe predstave Beogradska trilogija Biljane Srbljanović u režiji Ivana Vanje Alača, studenta režije u klasi profesora Nikite Milivojevića. Ivan Vanja je ovde sa nama. Ivane, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, ja ću samo nastaviti, dakle, u predstavi koja se radi po diplomskom komadu Biljane Srbljanović i koji je prvi put izveden 1997. godine na sceni teatra Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Gorana Markovića. Igraju glumci iz iste klase. Vi ćete kasnije nam reći njihova imena, ali to je u stvari klasa Nikite Milivojevića, a u pitanju su studenti Novosadske akademije umetnosti. I pre nego što krenemo našu priču o ovoj predstavi, o ovom komadu, moram samo da kažem da ćemo danas u Maskama, kao što sam rekla, govoriti o knjizi koju je nedavno objavilo Sterino pozorje u edici Dramaturški spisi. Reč je o knjizi Jovan Hristić, dramski pisac i teoretičar Snežane Kesić, koja će nam danas govoriti o jednom od naših najznačajnijih dramskih pisaca i teatrologa. Otkud predstava Beogradska trilogija?
To se desilo tako što sam ja na trećoj godini studija tražio neku jednočinku koja je bila zadatak za tu godinu, i onda su mi zapravo dva glumca sa klase predložila prvu priču Beogradske trilogije i izrazili su želju, Ognja Nikola Radulović i Darko Radojević, da igraju. Rekli su da bi oni voleli da igraju ta dva brata. I ja sam pročitao to bez nekih sad očekivanja velikih, međutim ta prva priča me već onako emotivno dosta dirnula i povezala sa nekim mojim ličnim pričama, tako da sam ja u tom trenutku znao da moram to da radim. I krenuli smo onako dosta i neobavezno i bez nekih ambicija preteranih. Želili smo samo da stvorimo tu neku energiju i emociju. Ja sam hteo da prosto naučim malo bolje da radim sa glumcima na njihovom odnosu, i nekako baš ta neopterećenost uspehom je izgleda rezultirala istim na kraju. Jer kad smo napravili tu jednočinku, u kojoj je pored njih dvojice igrala i Maja Čampar, to je jako dobro prošlo. I kasnije se igralo u pozorištu Promena, akademskom pozorištu Akademije umetnosti. I na osnovu snimka sa premijere, koji smo poslali Jugoslovenskom dramskom pozorištu u nekoj nadi da ćemo dobiti možda i gostovanje, kojim isto bi bili vrlo zadovoljni. Međutim, ispostavilo se da se gospodinu Gorčinu Stojanoviću, umetničkom direktoru Jugoslovenskog dramskog pozorišta, to svidelo i rekao je da kada bi se tako uradile druge dve priče, to bi bilo za Scenu studio. I onda kasnije smo saznali od njega i od gospođe Tamare Učković-Manojlović, upravnice Jugoslovenskog dramskog pozorišta, da su oni par godina već pričali o tome kako bi bilo dobro da se opet postavi taj komad na Scenu Jugoslovenskog dramskog, gde je imao svoju praizvedbu, i kako bi bilo super da to rade neki mladi ljudi, što je nam onako zvučalo kao naučna fantastika, ali nam je dalo neku nadu uopšte u kulturu i budućnost kulture u ovoj zemlji.
Niste očekivali da će biti toliko uspešno i da ćete doći do Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i to u ovoj situaciji kada pozorišta ne rade.
Da, pa
kakva situacija, kao UNESCO.
Vrlo, da. Da, ovaj, pošto to glumci rade kao diplomsku sada ovaj, na klasi Nikite, pošto je to klasa jedina zapravo u Srbiji na kojoj su i glumci i reditelji zajedno, i to možda ima i svojih mana, ali meni se ispostavilo očigledno kao vrlo korisno na kraju. Imam poverenje i znam, kad sam ih birao, nisam ih birao zato što su meni oni sa klase, nego zato što najbolje znam šta oni mogu.
Hoćemo da kažemo njihova imena, rekli ste neke glumce.
Naravno,
glumce,
da. U predstavi, pored Ognjena, Nikole Radulovića, Darka Radojevića i Maja Čampar, igraju i Nikolina Vujević, Đorđe Mitrović i Miloš Macura.
Šta kaže profesor Nikita Milivojević na celu tu priču?
Pa, on je isto, ovaj, deli nekako naš entuzijazam i oduševljenje, tako da je, naravno, podržao nas je.
Generacijska priča, to bi se tako moglo reći?
Moglo bi se, s tim što je to već 30 godina, generacijska priča svake generacije, tako
opet
da...
Opet ona je UNESCO nekako.
Opet je UNESCO, da, sve se vrti u krug, ali eto, mi ćemo pokušati iz naše neke vizure da ispričamo tu priču koja je... Da, inače, cijela ta predstava i nastaje jednim delom kao autorski projekat, pošto već na toj prvoj priči koju smo radili, smo mi slali upitnike raznim ljudima koji su napustili Srbiju, pošto svako od nas poznaje bar nekoliko bliskih ljudi koji su napustili, a da ne pričamo o poznanicima. Tako da ti upitnici, zaista mnogo odgovora je stizalo i dalje stiže, iako ja sam napravio adaptaciju bazirano na tim upitnicima, ali i dalje pristižu odgovori koji nama znače, možda ne uvek direktno, neki ulaze u predstavu kao baš autentične rečenice, ali neki više znače u osjećaju, pogotovo za glumce, šta je to napustiti svoju zemlju i ne biti svoj na svome.
I šta kažu?
Ono što je nama, što mene i glumce najviše pogodilo, to je što većina ljudi na taj jedan odgovor da li biste se vratili u Srbiju, kaže da ne bi, ili da bi kada bi se stekli određeni uslovi, kada bi neke stvari prestale da se dešavaju, koje se dešavaju već 30 godina. Samo par pitanja posle je pitanje u kojoj zemlji na svetu biste najradije voljeli da živite. I gotovo 90% njih kaže Srbiji. Tako da to negde daje, to je jako emotivno, a sa druge strane daju i nadu da će se možda neki od njih i vratiti.
Nadajmo se.
Nadajmo se, da. Ne znam, ja sam optimista nekako iz inata.
Ono što je interesantno, na samom početku da kažemo o komadu, to je, mi smo rekli, jedna generacijska priča. Komad je napisan, evo sada smo gledali, 1996. godine, kao što rekoh, 97. godine na sceni Teatra Bojan Stupica je bila praizvedba. Te godine, kada je napisan, dobio je i nagradu, novo ustanovljenu nagradu Slobodan Selenić. Predstava je igrala zaista na mnogim festivalima, videlo je dosta ljudi, s obzirom da je bilo ipak davno, da podsjetimo šta je Beogradska trilogija, koje su to te tri priče. Evo, već iz ovih rečenica možemo da čujemo, da naslutimo naravno o čemu se radi, o našim ljudima koji su 90-ih godina u toku raspada tadašnje zemlje otišli iz nje.
Pa da, tako je. Radi se o tri priče. U Beogradskoj trilogiji, znači komad se zove Beogradska trilogija, a nijedna priča se ne dešava u Beogradu. Prva se dešava u Pragu, druga u Sidneju i treća u Los Angelesu. Dakle, i tu je nekako meni pada rečenica na pamet koju je Momo Kapo rekao, da većina Beograda nije u Beogradu, nego u čežnji za Beogradom, rasuta svuda po svetu. I sve tri priče su nekako intimne, to je tri do četiri lica, nikada više. I radi se zapravo o tome, baš o tim ljudima koji nisu želeli da odu, ali su na ovaj ili onaj način bili primorani da to urade, ili bežeći od rata, ili iz nemaštine, ili iz nekih trećih razloga. Tako da mi smo pokušali da i u toj adaptaciji koju sam napravio, da ostanemo verni pre svega toj emociji. I gospođa Biljana nam je rekla, kad je pročitala adaptaciju, da podržava i da na neke momente nije mogla da se seti šta je ona napisala, šta je izmenjeno, što je meni negde najveći dokaz da smo ostali verni toj njenoj priči.
A koju emociju ima priča po vama kada ste prvi put pročitali komad, pošto niste mogli da gledate svakako kada je bila premijera, ne znam da li ste kasnije imali priliku možda
ne, ne,
da vidite.
Ne, nažalost nisam imao priliku da gledam predstavu. U stvari, nažalost, možda i na sreću, zato što možda bih imao u glavi već nešto što bi me kočilo ili što bi automatski navodilo na jednu stranu, ovako sam očišćen od svega toga, sem onoga što je u tekstu. A, po meni ta priča, meni je emotivna, iako ja nisam emigrirao, očigledno, iako sam imao prilike i dalje imam prilike, ali nešto ne nameravam to da uradim. Međutim, dosta mojih prijatelja je emigriralo i u jednom trenutku sam se ja osjećao nekako kao emigrant, zato što grad pre svega čine ljudi. I pored zgrada i pored svih ostalih, ali pre svega ljudi. I onda kad većina ljudi koji čine taj grad ode, nekako se stvarno osjećate kao da niste više u istom gradu. Tako da jeste stvarno, Beograd je otišao svuda po svetu pomalo.
Ja sam sinoć zbog emisije ponovo pročitala taj komad i imala sam utisak, evo, posle toliko godina, da je emocija u stvari koju sam imala čitajući ovaj komad, to su strašno tužne priče. Niko u ovom komadu nije srećan, eto, to je ono što je dominantno osjećanje.
Da, pa da, naravno, postoje ljudi koji žele da odu u Berlin, recimo, i oni ceo život žele da odu u Berlin i odu u Berlin. I oni bi otišli u Berlin i da su se rodili u Njujorku. Ali mi ne pričamo priču o tim ljudima, već o onima kojih je, nažalost, mnogo više. A to je ljudi koji bi najradije bili u Beogradu ili u Srbiji, pa i u regionu. Mislim da je ista priča. Zato je bitno, nije samo priča o jednom gradu, nego kroz priču o tom gradu je priča zapravo o celoj jednoj zemlji.
I nasilnom odlasku.
I nasilnom odlasku, da. I naš cilj predstave je da, pošto mi konstantno se spominje ta cifra ljudi koji su otišli iz zemlje, ko onako deluje kao bum, ali toliko puta se spominje da mislim da smo oguglali na to i da ne možemo da vidimo od šume stablo. Tako da ne shvatamo da to nije cifra, to su ljudi i da je svaki taj slučaj pojedinačan, poseban, da svaka ta osoba ima svoje prijatelje, porodicu, okruženje na koje je navikla, park koje je voljela da odlazi. Mislim, ljudi koji su nam odgovorili na te upitnike, na pitanje šta vam najviše nedostaje, to su takve neke sitnice koje njima neverovatno fale sada kad su otišli. Tako da je nama cilj sa predstavom da to pokažemo, jer činjenica da 50 ili 60 hiljada ljudi godišnje ode je loše za zemlju, ali sa druge strane shvatamo da i tim ljudima ne cvetaju ruže čim napuste Srbiju i da je to ono što je žalostno. She was lying in the bathroom, I was banging on the door. She was crying in a puddle on the laminate floor.
drunk hot man singing out of tune. Plastic chair flies through the air, the wine and tops go everywhere.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova, filmski reditelj Nikola Ljuc.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorištu. Pričamo o predstavi Beogradska trilogija. Ova predstava se sprema u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reč je o komadu, diplomskom komadu Biljane Srbljanović, a reč je takođe o diplomskoj predstavi našeg današnjeg gosta Ivana Vanje Alača, koji je reditelj predstave. Evo, čuli smo u ovom prvom delu vaše emocije u odnosu, ako tako smijem da kažem, emocije, pošto se predstava, kao što sam rekla, radi, tek radi, emocije u odnosu na komad i na tu situaciju. I veoma mi je zanimljiva ova priča sa vašom anketom i taj osjećaj o generaciji koja stalno odlazi, koja je prinuđena da ode, a izgleda da mnogi od njih ne žele da odu.
Pa tako je, da. Mislim, kada shvatite da većina njih nije želela da ode, ali ipak otišla i ne vraća se još uvek, barem većina njih, onda se zaista zapitate šta nije u redu sa tom zemljom koju ljudi vole, a ipak su na kraju prinuđeni da je napuste.
Neka borba mora da postoji za bolje društvo uvek?
Pa mislim da mora, i mislim da tu i ti ljudi koji odu, sad rekao sam napuste, ali to možda nije prava reč. Mnogo ljudi koji ode iz ove zemlje mnogo rade za nju. I pored, naravno, materijalnih prihoda koje šalju svojim porodicama ili bliskim ljudima, tu su i te stvari na neki način i promovisanje naše kulture, i većina njih zaista nikad ne zaboravi odakle su potekli.
Da li je to ljubav prema zemlji, patriotizam?
Pa ja bih rekao, da, spomenuli smo da je taj patriotizam se nekako previše koristi sad u negativnom kontekstu i poistovećuje, kao što ste rekli, sa nacionalizmom, koji se dalje poistovećuje sa šovinizmom, što je šteta, zato što je patriotizam i jeste ljubav, a ljubav je i tolerancija prema drugome i voljenje svojeg.
Kao što ste rekli, neko želi da ode u Berlin, ali da ode, možda da se vrati ili da ostane, ali kada na silu ljudi odlaze, da.
Kad neko ima cilj negde da živi, to je druga stvar. Kad ima cilj da ode negde, a ne da ode odavde, to je niko nema taj cilj, to je više sticaj okolnosti, i većina njih stvarno, iako odu iz Srbije, nekako Srbija ne ode iz njih.
Ivane, šta je po vama sadašnja, odnosno današnja Beogradska trilogija u odnosu na onu od pre koliko, 23 godine?
Apsolutno ista stvar koja je i bila tada. Nažalost, to je jako tužno. Nama, mislim, nekako, ja sam razmišljao sad neko vreme kako jako je čudno što sam jako srećan što radim ovu predstavu, što radim sa ljudima u kojima imam poverenje, što radim u jednoj takvoj instituciji kao što je Jugoslovensko dramsko pozorište, a sa druge strane mi nije drago da radim tu predstavu.
Zašto?
Pa zato što da nije aktuelna ne bih je radio, da mene ne pogađa ne bih je radio, i da se to ne dešava ne bi se radila. I sad da moram da biram između toga da radim ovu predstavu i toga da se to ne dešava, izabrao bih da se to ne dešava. Tako da je ovo je neki način moje borbe i želje da nešto promenim i doprinesem.
Probe se nastavljaju u septembru.
Pa probe bi trebalo da se nastave početkom septembra, sad ova situacija je zaista neizvesna i to ne može niko znati. Tako da, ali mi smo već dosta toga uradili, pogotovo što smo imali tu prvu priču i taj početak i kraj, imali smo tu neku konstrukciju, sad smo uradili i druge dve priče i zaista smo uradili jedno, pa recimo 70% do 80% predstave, tako da kad god bude otvoreno pozorište, mi ćemo biti spremni.
E, kada smo sada spomenuli da ste imali sreću da dođete do Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a stvarno možemo da kažemo i da jeste sreća,
jeste,
s obzirom na ovo vreme, ja bih vas pitala šta, verovatno ste razmišljali o tome, kako vidite u stvari položaj danas mladog čoveka, evo vi ćete sa ovom predstavom da diplomirate, to je sigurno, da ćete da prođete, ali kakva vam je budućnost, šta kažu evo vaše kolege sa kojima studirate, kako vidite uopšte sebe, pogotovo u ovoj situaciji kada pozorišta ne rade?
Pa to je, da, to je dosta teško reći. Ja trudim se da ne razmišljam previše daleko u tim nekim okvirima, jer zaista ne znam, ne bih mogao da procenim, s tim što naravno nekako kolege moje, pogotovo glumci, su ljudi koji obično nemaju tu priliku da odu bilo gde, zato što se njihova delatnost bazira na jeziku. I zato su i oni verovatno vezani toliko za kao i ja u ostalom. Međutim, položaj reditelja jeste nešto ipak malo lagodniji u tom smislu, što ja mogu, nemam tu jezičku barijeru da moram savršeno da znam jezik da bih režirao negde u inostranstvu i mogu i da odem i da se vratim, što mislim, naravno, ja bih želeo da radim i u drugim zemljama, ali opet da se uvek vratim ovde. A glumci, mislim, sad se i to popravilo i ima naših glumaca i po svetu, s tim što dosta mnogo više i rada i truda i usavršavanja jezika i nekog poznanstava i probijanja i znoja treba da se prolije više za njih. Položaj mladog umetnika ovde sa budžetom za kulturu koji je najavljen da će biti nula, ja ne znam, ne mogu da pretpostavim kako će to funkcionisati, ali ja iskreno verujem da kultura ne može da se uguši, da je toliko toga već preživela, pa i pozorište. Citiraću koleginicu Natašu Radulović koja je rekla da je pozorište preživelo film, pa će preživeti i koronavirus. I zaista, ko preživelo jedno...
Šta je opasnije?
Da, mislim da će koronavirus ipak proći. Bar se nadam, a film ne prolazi, isto se nadam da neće, to je tako jedna divna stvar koju je pozorište preživelo, pa će preživeti i ovu koja nije tako pozitivna.
Da li imate strah?
Ne, iskreno. Ne, zato što ja od malena živim u nekom svom svetu, iskreno, i onda je i režija samo sredstvo da taj svet prenesem u ovaj, da ga nekako otelotvorim. Tako da ću verovatno samo pobići nazad ovaj svoj svet dok se ne steknu uslovi da ga opet iznesem.
Mnogi sada pričaju o tome kako možda će pozorišta izgledati, pa znate ono razmak, da, publika, maske. E sad, problematično je kako će glumci, pretpostavljam da neće moći da igraju sa baš maskama. Sve izgleda kao negde naučna fantastika, a opet evo, čujemo sporadično da se o tome uveliko razmišlja. Kako vi vidite uopšte to?
Pa ja mislim da to ne može da traje. Jer bilo je epidemija ogromnih srazmera kroz istoriju, pa je pozorište i to sve preživljavalo. Možda će to privremeno biti rešenje, ali ja se iskreno bojim da i ako ne bude rešenje, sad će mnogo reditelja možda ići na tu loptu da rade nešto vezano za koronu, vezano za da ubace neki...
Već su počeli, evo u ateljevu smo imali tu priču.
Dobro, da. To je predstava o tome baš, ali se ja plašim da će sad i one predstave u koje nisu planirane neke reference na ovo, da se ubacuju. A meni prvo mi je dosta slušanja o tome. Ja želim u pozorište da odem da neki, i mislim da postoje neki drugi problemi. Pa iskreno
A koji su to? Izvinite.
Pa, na primjer, iskreno, ta situacija sa koronom nam je upravo pokazala na početku epidemije koliko je zapravo naših ljudi u svetu koji nisu zaboravili odakle su i koji su se zapravo vratili u tom trenutku da bi bili sa svojim bližnjima. Malo nekako nepravedno osuđivani zbog toga u početku, zato što stvarno mislim da svako ima pravo da bude sa svojim bližnjima, i znam da ti ljudi nisu morali da se vrate u smislu materijalnom, jer su imali i prihode i osiguranje, a ipak su odlučili da dođu. I to je upravo ono o čemu pričamo u predstavi. Tako da.
To sam htjela da kažem. Niko nema pravo da nam uskrati domovinu.
Tako je. Tako je. Niko nema pravo da nam uskrati i fizički da dođemo u nju, a i da je nosimo sa sobom. Tako da. Mislim da taj ponos treba da postoji.
Obično kažemo, deklarativno veoma često, da su mladi ljudi ti koji će da nas naslede, mm-hmm. i da je na njima zamajac te promene, mm-hmm. ili već kako. To su sve, naravno, rečenice koje fraze, često izgovaramo kao fraze. Ali evo, neka bude jedna takva rečenica koju sam ja sada postavila. Šta vi kažete?
Pa, ja mislim da definitivno se nasleđuje, naravno, s generacije na generaciju, i naravno sve je na nama. Ja želim tako da verujem, možda to deluje egocentrično, ali ako nije, onda stvarno šta radimo? Mislim, svako treba da počne od sebe i onda će doći, ne znam, skoro sam negde i počeo tako da razmišljam da u ovom moru sivila i događanja svakodnevnih, zaista, ako razmišljamo samo o tome šta je loše, nećemo stići ni da jedemo. Ali treba razmišljati zapravo zbog toga šta možemo da uradimo. I onda i mala stvar je velika u ovim okolnostima.
Da li ste vi razmišljali o tome ili ćemo to videti u predstavi?
O čemu tačno?
Šta možemo da promenimo?
Pa, vidit ćemo u predstavi zapravo mnogi stvari koje ne funkcionišu. Tri priče različite, svačiji razlog je drugačiji, okolnosti su drugačije, a opet s druge strane mislim da je to bitno što samim činjenicom da neki ljudi koji rade diplomsku predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da smo tim primjerom i mi, a i pre svega Jugoslovensko dramsko pozorište, pokazalo da ima nade i da je moguće nešto uraditi.
Na ovo nemam šta da dodam, neka ostane da ima nade. Vama hvala, Ivane, što ste bili naš današnji gost. Nadamo se također, sve je u nadi da će predstava biti izvedena negde na jesen. Pretpostavljam, kako je bilo rečeno,
4. oktober je zakazana premijera i to stoji i dalje za sad.
Hvala još jednom. Hvala, poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Ivan Vanja Alač. Put a little
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a evo jedna informacija vezana je za Sterino pozorje. Naime, Sterino pozorje 65. po redu održat će se od 26. septembra do 4. oktobra, saopštili su danas organizatori. Usled okolnosti nastalih drugim talasom širenja koronavirusa, bili su primorani da ponovo pomere vreme održavanja festivala. U stalnoj komunikaciji sa pozorištima, učesnicima i domaćinima pozorja, te sa nadležnim institucijama u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji, smatramo da bi održavanje festivala bilo svojevrsna motivaciona injekcija za dramske umetnike i naš teatar u celini. Uz poštovanje svih mera zaštite i bez ugrožavanja zdravlja gledalaca i učesnika, iskreno se nadamo da će 65. Sterino pozorje biti održano u novom terminu u slavu ove plemenite umetnosti, saopštili su iz direkcije Sterinog pozorja. A mi ćemo u iščekivanju Sterinog pozorja danas u emisiji govoriti o knjizi koju je objavilo Sterino pozorje. Autor je Snežana Kesić, ona je doktorirala na Filološkom fakultetu u Novom Sadu. Tema Jovan Hristić, dramski pisac i teoretičar, to je i naslov knjige, a sa autorkom je razgovarala Mira Knežević.
Snežana, šta je vas opredelilo za rad Jovana Hristića, koji je kompleksan, koji je ogroman i koji je naravno veoma značajan?
Hristićevo dramsko i teorijsko delo je u poređenju sa obimnom teatrološkom zaustavštinom i njegovim plodnim pesničkim i esejističkim rukopisom manje istraživano. I u tom smislu je od značaja ispitivanje korelacije stvaralačkih i teorijskih dramskih aktivnosti, kao i uspostavljanje pregleda teorijskih dramskih polazišta jednog od najvećih i najznačajnijih doprinosa u domenu srpske dramske umetnosti.
Najkonkretnije, zašto Jovan Hristić?
Hristić, kao jedna svestrana i kompleksna stvaralačka ličnost, ne samo kao stvaralac, već i kao teoretičar i kao kritičar, veliki je izazov kao jedna tiha i nenametljiva ličnost, jedan pregalac suštinski koji se ceo život davao suštini jednog klasicističko-modernističkog pristupa koji je veoma izazovan za današnje vreme u preovlađujućim dekonstrukcijskim formulama, u dominaciji fragmentarizma i strategije relativiteta koji se održao to jednoj konstruktivističkoj tendenciji, naravno bilo je to primesa možda i nekih postmodernističkih uplivavanja i uslojavanja za jednog intelektualca. Jedan paradoksalan obzor paradoksalnosti, dijalektička recepcija je neminovna sa te strane i u tom smislu je veliki izazov bio Hristićev istraživački rad.
Jeste njegov rad obiman. Kada ste krenuli da istražujete rad Jovana Hristića, knjiga se, podsjetit ću, zove Drama i teorijski deo. On je bio veliki teoretičar, čovjek od koga su generacije i učile i učiće o teoriju pozorišta i savladavati pozorište i na taj način. Kako ste dolazili do materijala, jer to je zaista jedno obilje?
Interesantno je bilo bavljenje Hristićevim radom i bilo je ozbiljnih izazova i u istraživačkom radu i dramskog i teorijskog rukopisa. Jer što se tiče dramskog rukopisa, recepcija njegovih drama je uglavnom marginalizovana u odnosu na teorijsku misao o drami.
Jeste.
Jer su prevladajući sudovi koji dramske tekstove njegove primarno identifikuju dominacijom refleksivnih obrazaca u neučitavanju njihove dramatičnosti i sceničnosti. Jer je on bio jedan misaono bogato napregnuto dramsko delo koje verujem da će jednog dana ponovo zaživjeti na sceni. Jer su njegove drame su bile kratkog daha na pozornici. Neki kritičari tog vremena tvrde da je to možda i zbog istrušenosti mitskog obrasca u to vreme koje je prevlađivalo. Sa druge strane, mi verujemo da postoji mogućnost za revitalizaciju njegovih drama na sceni, jer upravo zbog njihovog karaktera svevremenskog i tog ogromnog misanog bogatstva koje pokreće jedno bezgranično filozofsko višeglasje i opet neka pitanja univerzalna i filozofska za svaki vremenski kontekst i za svako vreme aktuelna.
Imali ste, dakle, obilje materijala pred sobom, a onda je trebalo sve to pregledati. Koliko vam je oduzelo vremena pripremanje knjige o Jovanu Hristiću?
Iskreno da vam kažem, bilo je zadovoljstvo uplivavanje u nje i u njegov pesnički deo i esejistički, teorijski, naravno, kritičarski. U osnovnom izvoru literature koncentrisala sam se njegove dramske rukopise, naravno i njegove knjige esejističkog sadržaja, kao što su Profesor matematike, drugi eseji, Terasa na dva mora, Izabrani eseji, Čehov dramski pisac. I njegove knjige teorijskog sadržaja su također u njemu bliskoj esejističkoj formi. Uh-huh. Jer je Hristić bio slobodni mislilac, pisao u jednom naučno neopterećenom stilu. Takozvani esej kao poezija i intelekt, jer je sam Hristić bio jedan rodonačelnik eseja. Tako da su njegove i kritike i teorija je pisana u esejističkoj formi. Vrlo on je bio veliki erudita, ali je, kao što kaže jedan kritičar, više držao do reči izbor nego reči erudicija. Jer se odupirao metodskoj orijentaciji. On je verovao da se na taj način prenebregava spona s aktuelnim historijskim strujanjima i da se nekako zanemaruje dinamičan tok same drame na sceni i ta prokrvavljenost i životni vitalitet koji postoji. Tako da se odupirao tom striktnoj naučnoj aparaturi, što je bio veliki izazov i za mene. Prilazeći njegovom radu, on nije koristio ni naučnu aparaturu kao ni naučnu terminologiju.
Snežana, da li ste radili sami ili ste eventualno se sa nekim konsultovali, odnosno sa vašim mentorom, koliko je, ili sa nekim drugim, da li vam je bila potrebna pomoć u plivanju kroz ovolike radove Jovana Hristića?
Najviše sam se nekako koncentrisala na neki sopstveni fokus i intuiciju, jer sami Hristić je bio na neki način raspet između neke duboke intuitivnosti i naravno racionalnog uobličavanja svega što je radio, tako da nekako najveća sloboda, i kad se radi doktorska disertacija, najveća sloboda se prepušta onome ko se toj materiji posvetio. Tako da u komisiji su mi bile profesorica Branka Jakšić-Provči, Ljeljana Pešikan-Ljuštanović, dramaturg Svetislav Jovanov, i na odbrani sam dobila vrlo značajne sugestije u vezi sa preispitivanjem Hristićevog klasicističkog profila. Jer je Svetislav Jovanov je uputio na vezu sa postmodernističkim konceptom, o čemu je sam pisao.
Da.
E sad, većina teoretičara identifikuje Hristića modernim klasicistom. A on sam je naglašavao značaj čitanja klasicističkih i antičkih obrazaca značaj čitanja iskustva modernog vremena pomoću antičkih klasicističkih obrazaca, a ne antičkih i klasicističkih obrazaca iz iskustva modernog vremena, na čemu je Hristić insistirao, jer je negirao eksperimentalnosti u njihovoj nesvrsishodnosti i nekim avangardnim vatrometima koji se nisu potvrdili pouzdanim i dugotrajnim.
I love today more than yesterday. I love today, and today will bring its share of the little things that will grow into bigger things. That's why I love today, with its big surprise, and the little lies. And today I will live like it was my last day, like it was my first day. 'Cause I love today, I love today, I love what you say. When today I would look for solace, I'll surely find it in your face. 'Cause I love today, and I will want you to stay more than yesterday. I love to play with the words that you say. They make me feel I'll be someone. Yes, I'll be someone someday. Oh, 'cause I love today. Someone someday, 'cause I love today, I love today, I love today, I love today.
Radio Beograd program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom emisije Maske, Snežanom Kesić. Pričamo o nastajanju knjige o Jovanu Hristiću, velikoj ličnosti našeg pozorišnog, dramskog, teoretičarskog života. Dobili ste sugestije od Svete Jovanova i da li ste to možda malo korigovali posle?
A tu je bila interesantna saradnja. Predstave su živele Hristićeve, na neki svoj način, neke od drama su bile i dobitnice prestižnih nagrada, međutim one su bile kratkog daha na pozornici.
Yes.
Iskreno verujem da tu postoji mogućnost njihovog oživljavanja, jer na današnjoj sceni umetničkog pluraliteta i vitalnosti životnog nagona i duhovne otvorenosti postoji mogućnost za oživljavanje Hristićevih drama, iako se možda učitavanje njihovih dramskih formula na sceni može činiti otežavajućim u prevazi filozofske uslojavanja. Da, što se tiče sugestije Svetislava Jovanova da se možda posvetim poređenju Hristićevog klasicističkog profila možda sa nekim savremenim teorijama postmodernizma, kako da kažem, zadržala sam svoj neki prvobitni koncept, a naravno da sam pažnju posvetila i tom delu, i tom kritičkom delu.
Snežana, kako je došlo do saradnje sa Sterinim pozorjem koji je izdavač ove knjige?
Sa Sterinim pozorjem sarađivala sam pre nekoliko godina kada su oni prvobitno objavili jedan moj rad vezano za Hristićevo dramski teorijsko delo. To je bilo u časopisu Scena, čiji izdavač također je Sterino pozorje. Tako da je sradnja ponovo uspostavljena nakon što je urednik video moju disertaciju na internetu, znači to nije bilo sa moje inicijative, tako da je na taj način ponovo pokrenuta saradnja jedna. Na sreću, lepa i nadam se da će zaživeti.
E sada ste nam otkrili
prezentacije knjige.
Da, sada ste nam otkrili jedan zanimljiv podatak, a to je da je u stvari Jovan Hristić vašu naučničku pažnju, da tako kažem, privlačio mnogo ranije, pre nego što ste se odlučili da bude tema disertacije.
Da, interesantno. Doduše, ja sam taj radi objavila u vreme dok sam pripremala disertaciju, ali svakako da je njegova ličnost, svetrana umetnička ličnost i njegov pesnički i esistički opus me je uputio u tom smeru. Ima i jedna, kako da kažem, anegdota životna, specifično u vezi sa pojavom Jovana Hristića indirektno u mom životu,
da.
A to je nažalost u vreme kada je ležao već pri prema samom svom životnom kraju i svom klonuću u Sremskoj Kamenici. Ležao je pored mog oca, koji također bio bolestan u to vreme. Čitao je Don Kihota i to je ostavilo naravno jedan snažan emotivni utisak na mene, jer sam bila svesna da, eto, prisustvujem pored čoveka, sam jednog toliko velikog čoveka čiji sam rad pratila dugo godina. Tako da me to zainteresovalo i da počnem da čitam njegove drame i njegov teorijski deo, koji je bio manje istraživan i možda u neku ruku malo zapostavljen u odnosu na analizu njegove ogromne teatrološke zaostavštine.
Koliko vam je iščitavanje Hristićevih dela, proučavanje njegovih rukopisa približilo pozorište? Da li vam je dalo neka nova pozorišna saznanja koja niste do tada imali?
Čitanje Hristićevih dela je jedno uplivavanje, jedno saživljavanje sa pozorištem, jedno otkrivanje istovremeno dubina, istovremeno intuitivno dodirivanje najsubtilnijih nijansi pozorišta, s druge strane potkrepljeno nekim racionalnim uobličenjima, što na jedan način toliko obogaćuje čoveka da bi svima poželjela, eto, ne da pročitaju moju knjigu, nego da čitaju možda Hristićeve i kritike i njegova dela teorijska i njegove drame, da se okrenu tome, evo, u vremenu, sad i ovom vremenu kada nas je korona iznenadila, možemo se posvetiti i njegovom delu.
Da, i čitanju, naravno. Knjiga dostupna u Sterinom pozorju, međutim, Snežana, s obzirom na možda neke od naših slušalaca zainteresujemo za vašu knjigu, da li postoji mogućnost još nekako da se do nje dođe?
Knjiga je prevashodno u vlasništvu izdavača Sterinog pozorja, tako da bi prvenstveno se trebalo obratiti njima kao izdavačkoj kući. Dobila sam i ja izvestan broj svojih primeraka, tako da i ja raspolažem. Možda sam i ja u mogućnosti da, eto, poklonim ako ima zainteresovanih.
Snežana, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Želim da se i dalje bavite Hristićem, zato što je on zaista važan i značajan. Vama je očigledno on inspiracija duža, za duže vreme, i naravno da progovorimo u neko skorije vreme o novoj knjizi, opet o Jovanu Hristiću.
Ova knjiga, samo da podsjetim, jeste jedan početak i posticaj za dalje istraživanje Hristićevog rada, ne od strane mene, nego i od mladih ljudi koji bi se upustili u avanturu sa takvim obiljem, pre svega duhovno bogatstvo i čovekom tako jednog jakog moralnog integriteta, ogromnog znanja, jedne posebne ličnosti u istoriji drame i u istoriji srpske književnosti uopšte.
Thank you.
Poštovani slušalci, bile su ovo Snežana Kesić, sa kojom je razgovarala Mira Knežević, a sa vama su bili Goran Ivković, Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Nikola Trikonš i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Despise a throne.